Danış Azadlık Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran səfirliyi dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Amerika hakimiyyəti Belarusun gizli silah satışı barədə hesabat yayıb. Bakıda bir qrup jurnalist söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçiriblər. Efirdə xəbərlərdir. İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərərək ötən gün keçirilən dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi çıxışları İranın daxili işlərinə qarışmaq kimi qiymətləndirib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İranın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Səfirlik həmin sənəddə dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında Bakıda keçirilən ikinci qurultayında səslənən bəzi çıxışları İranın əleyhinə olan fikirlər kimi qiymətləndirir. İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, bu cür çıxışlar İran və Azərbaycan arasındakı münasibətlərə kölgə salır.
Dünənləri dünya azərbaycanlıların ikinci qurultayında bir neçə nəfər iranlılardan çıxışlarında İranın daxili məsələləri bunlar qarışıb. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Beynəlxalq hüququn əleyhinə. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir? Özü özünə yardım eləyə bilmir bu adam. Gəlir başqa cürə mənfi söhbətlər burada aparır. İranın daxili məsələlərinə qarışır. Təbii ki, Azərbaycan xalqına və Azərbaycan dövlətinə heç bir müsbət bir şey gətirməyəcək.
İranın Azərbaycandakı səfiri Əfşar Süleymani, dünya azərbaycanlılarının martın 16-sında keçirilən qurultayında hazırda Avropa ölkələrində yaşayan və əslən İrandan olan bir neçə çıxışçı İranda azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması, ana dilində məktəblərin olmaması, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalandığını bildirmişdi. Dünya azərbaycanlıları konqresinin sədri Cavad Dərəxtinin çıxışında da İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasından bəhs olunurdu.
Nə yazık ki, bugünkü İran hakimiyyəti öz anayasasında millətlərə ana dilində təhsil imkanı verən 15 və 19-cu maddələri icra etmir. Bu haqqı Azərbaycan tühlərinə vermir. Azərbaycanın güneyindəki gəncliyimizin savadlanmasına, milli mədəniyyətimizin inkişafına imkan verilmir. Fars dilinin dövlət dili, elmi, ədəbi və yazı dili kimi istifadəsi Azərbaycan türkünün əritilməsini sürətləndirir.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Cavad Dərəxti. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Bugün Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfovla İran səfiri Əfşar Süleymani arasında məsələ ilə bağlı görüş keçirilib. Xarici İşlər Nazirliyinin informasiya idarəsinin rəhbəri Tahir Tağzadə bildirib ki, hazırda Nazirliyin məsələyə hər hansı münasibəti yoxdur və çox güman ki, Xarici İşlər Nazirliyi İranın notasına sabah reaksiyasını bildirəcək. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Azərtac agentliyi xəbər verir ki, Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Rusiyanın Interrao YES şirkətinin Qafqaz ölkələri barədə saytında Dağlıq Qarabağın və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın tərkibində göstərilməməsi ilə əlaqədar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərmişdi. İndi də xarici xəbərlər. Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalı deyir ki, toksikoloji testlərin nəticələri göstərir ki, keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiç zəhərlənməmişdi. Miloševiç ötən şənbə günü Haqadakı BMT-nin hərbi tribunalının həbsxanasında vəfat eləyib. Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Slobodan Miloševiç onun bəzi tərəfdarlarının iddia elədiyi kimi zəhərlənməmişdir. BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə tribunalının verdiyi məlumata görə, Miloševiçin qanında aparılmış ilkin analiz bunu təsdiq edib. Haqa şəhərində keçirdiyi mətbuat konfransında tribunalın prezidenti Hakim Fausto Pokar, Hollandiya prokurorunun Miloševiçin vəkilinə göndərdiyi məktubdan sitat gətirib.
So far, no indications of...
Hələ ki, zəhərlənməyə işarə eləyən heç nə tapılmayıb. Cənab Miloševiçin qanında ona verilən bəzi dərman maddələri aşkar olunsa da, dərmanların tərkibində zəhər aşkar olunmayıb. Lakin tribunal hələ də toksikoloji analizin yekun nəticələrini gözləyir. Hakim Pokar nəticələrin nə vaxt məlum olacağını deməyib. Miloševiçin ölümündən dərhal sonra meyitin yarılması onun infarktdan öldüyünü göstərib. Hakim Fausto Pokar bu nəticəni bir daha təkrar edərək deyib ki, patoloqların rəyinə görə Slobodan Miloševiçin ölümünə ürək çatışmazlığı olub.
Kənan Kazımoğlu, Slobodan Miloševiç sabah Belqrad yaxınlığında anadan olduğu Pozarivat şəhərində dəfn olunacaq. Miloševiçin arvadının və oğlunun dəfnində iştirak edib etməyəcəkləri aydın deyil. Onun həyat yoldaşı Serbiyada maliyyə fırıldağında ittiham olunur və Serbiyaya gələrsə həbslə üzləşə bilər. Amerika və İraq qüvvələri Samirə şəhərinin şimal-şərqində üsyançılara qarşı birgə hərbi əməliyyatı davam etdirirlər. Hərbi rəsmilər deyirlər ki, yaraqlı olmaqda şübhəli bilinən onlarla adam həbs edilib və bir neçə silah müsadirə olunub. Bu, 2003-cü ildə İraq müharibəsi başlayandan bəri Amerikanın endirdiyi ən iri hava hücumudur. Bugün İraqın müxtəlif yerlərində zorakılıqlar davam edib. Amerikanın Mahmudiyyə şəhərindəki hərbi bazası yaxınlığındakı evlərə hücumdan 2 mülki şəxs həlak olub və 4 nəfər yaralanıb. Qud şəhərində bomba hücumundan 1 nəfər həlak olub və 4 nəfər yaralanıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Martın 19-da Belarusda prezident seçkiləri keçiriləcək. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salani deyib ki, əgər Belarus rəsmiləri dinç nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etsələr, beynəlxalq ictimaiyyətin kəskin reaksiyası ilə üzləşəcəklər. Amerika prezidenti George Bush'un administrasiyası Belarusun gizli silah satması, o cümlədən ölkənin terrorçuluğu maliyyələşdirməsi barədə hesabat yayıb. Sənəddə deyilir ki, İran və Sudan kimi ölkələrə silah və hərbi texnologiyaların satışından əldə edilən vəsait Aleksandr Lukaşenkonun prezident fonduna köçürülürdü. Fonddakı vəsaitin məbləği 100 milyon dollarla 1 milyard dollar arasındadır. Hesabatda deyilir ki, bu köçürmələr çox vaxt Lukaşenko administrasiyasının birbaşa rəhbərliyi və hökumət tərəfindən bəyənilmədən həyata keçirilirdi. Türkmənistanda həbsdə saxlanılan Azadlıq Radiosunun Türkmən redaksiyasının iki əməkdaşı azadlığa buraxılıb. Jurnalistlər Meret Xomadov və Cumadurdu Ovezov martın 7-sində Türkmənistanın Marisk vilayətində həbs olunmuşdular. Türkmən rəsmiləri deyirlər ki, onlar şəhər iclasının işini pozduğuna görə xuliqanlıqda ittiham olunurdular və onlara qarşı inzibati cəza tədbirləri görülüb. Bugün Rusiya parlamenti keçmiş Sovet Respublikalarından olan 20 milyona yaxın miqrantın legallaşmasını nəzərdə tutan qanunlara ilkin dəstək verdi. Parlamentin aşağı palatasının birinci oxunuşda qəbul etdiyi iki qanun miqrantlara daha güclü hüquqi dəstək və daha yaxşı iş şəraitləri təklif eləyir. İndən belə miqrantlar yaşamaq və iş icazəsini yeniləşdirmək üçün uzun prosedurlardan keçməməli olacaqlar. Bu qaydalar Türkmənistan və Gürcüstandan başqa Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrinin hamısının vətəndaşlarına şamil edilir. Rusiya millətçiləri bu qanunlara kəskin etirazlarını bildiriblər. Bugün İsrail Qəzzə zolağı yaxınlığındakı fermalarda ev quşlarında H5N1 virusunun aşkar edildiyini bildirib. Avropa Birliyi İsraildən quş ətinin ixracına qadağa qoyub. Bugün həmçinin İsveç hökuməti ölkənin şərqində ördəklərdə H5N1 virusunun tapıldığını bildirib. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə martın 17-sində xəstəxanalara quş qripindən şübhəli bilinən heç kim müraciət eləməyib. Bu xəstəliyə yoluxması ehtimal olunan xəstələrin vəziyyəti isə sabitdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Bugün Bakıda bir qrup jurnalist Respublikada söz azadlığının təmin olunması tələbi ilə piket keçiriblər. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Polis bir qrup jurnalistin Sabir bağında piket keçirməsinə imkan verməyib, kənara sıxışdırsa da çıxışlara mani olmadı. Piketçilər söz fikir azadlığının təmin olunmasını, jurnalistlərə qarşı təzyiq göstərənlərin cəzalandırılmasını istəyirdilər. Azadlıq qəzetinin redaktoru Gənmət Zahidov bildirdi ki, son günlər jurnalistlərin qorxudulması tendensiyası artıb ki, bu da narahatlıq doğurur.
Hakimiyyətin dəfələrlə vəd etdiyi söz azadlığının təmin edilməsi ilə bağlı bəyanatlar elə kağız üzərindəcə qalmaqdadır. Jurnalistlərin mərhum Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması tələbi iktidar tarafından eşitilmir. Son günler Azatlık Gazetesi'nde muhbiri Fikret Hüseyinli'ye edilen suikast cehdi onu sübut edir ki, hakimiyet ölçede esir söz azadlığının temin edilmesine maraqlı değil.
Azatlık Gazetesi'nin redaktörü Gənimət Zahidov, Səbat rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov dedi ki, piket icazəsiz olsa da qarşı durma olmadı.
Tələb eləyirlər Sabir bağının qarşısında, biz onların qarşısını burada kəsdik, o icazədir. Çobotluq eləmədiyinə görə, qanunlara tabi olduğuna görə çobot qanun pozuntusu qeydə alınmır.
Səbat rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vəlişov. Piketin qətnaməsində isə deyilir ki, jurnalistlərə təzyiqlərə son qoyulmalı, Monitor jurnalının redaktoru İlmar Hüseynovun qatilləri tapılmalı, Azadlıq qəzetinin müxbiri Fikrət Hüseynliyə təzyiq göstərənlər cəzalandırılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyi isə Fikrət Hüseynlinin döyülməsi faktının araşdırıldığını bildirib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Yaxın vaxtlarda Gəncə avtomobil zavodunda Çin modelli yük avtomobillərinin istehsalı gözlənilir. Bu modellər Gəncə markası ilə buraxılacaq. Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncə avtomobil zavodu Gəncə markası ilə yük avtomobili istehsal edəcək. Bu barədə Azadlıq radiosuna məlumat verən zavodun direktoru Xanlar Fətiyevin sözlərinə görə, onlar Çinin Çanqan və Lifan avtomobil şirkətləri ilə müqavilə əsasında işləsələr də, yəni maşınlar Çin modelləri olsa da, onların markaları fərqlənəcək. Yerli zavod həm də minik avtomobili yığacaq. İlkin mərhələdə avtomobilin bütün hissələri Çindən gətirilsə də, bir müddət sonra bəzi hissələr zavodun özündə istehsal ediləcək. Xanlar Fətiyev deyir ki, il ərzində mindən çox avtomobil və yük maşını istehsal etmək istəyirlər. Məhsul isə həm daxili, həm də MDB ölkələrinin bazarına çıxarmağı planlaşdırırlar.
Təxmini 1700-2300 dənə maşın bir ilə biz bazara çıxardıb sata biləcəyik. Danışıqlarımız gedir və biz onları Azərbaycan bazarından başqa MDB bazarına da çıxardıq. Əlbəttə ki, konkret birinci Rusiyadır.
Oka markalı maşının istehsalına xitam verdiklərini bildirən Xanlar Fətiyevin sözlərinə görə, Rusiya şirkəti özü də bu markanın istehsalını dayandırıb. Hazırda zavodda Rusiyanın UAZ markalı avtomobili yığılır. Çin modellərində yığılan avtomobilin qiymətinə gəlincə, bu rəqəm yeni Azərbaycan manatı ilə 6.000-dən 10.000 manata qədər olacaq. Gəncədən Səadət Akifqızı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir. www.azadlik.org Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlik.org.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan Milli Bankı 2006-cı ildə ipoteka kreditlərinin yeni, bir qədər fərqli mexanizmini, əmanətlərin sığortalanması və kommunal xərclərin ödənməsi üçün yeni sistemlərin yaradılması üçün çalışacaq. Milli Bankın sədri Elman Rüstəmov martın 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib.
Əmanətçilərin hüquqlarının qorunması istiqamətində olduqca mühüm bir addım olacaqdır, belə bir sığortanın yaradılması. İkinci böyük layihə kommunal ödənişlər sistemasının yaradılmasıdır. Üçüncü layihə rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi ilə birlikdə Poçtbank layihəsidir. Azərbaycanda olan 1200 poçt şöbəsi və hər bir kənddə olan bir məntəqə ödəniş sisteması, sonradan isə depozitlərin, əmanətlərin yığılması sistemasına qoşulacaqdır.
2005-ci ilin yekunlarından danışan Milli Bankın rəhbəri bildirib ki, ötən il ölkəyə 4,5 milyard dollar kapital qoyulub. Bunun da 95%-i neft sektorunun payına düşüb və əsasən bu sektorun gəlirlərinin hesabına ötən il Azərbaycan rəsmi valyuta ehtiyatları 10% artaraq 1 milyard dollara çatıb. Strateji valyuta ehtiyatlarının həcmi isə 1,7 milyard dollarlıq xarici borcdan 40% artıq olub. 2006-cı ilin sonuna qədər Azəri Çıraq Günəşli layihəsində çalışan 8.000 Azərbaycanlı işçidən yarısının müqaviləsi başa çatacaq. Layihənin operatoru olan BP şirkətinin açıqlamasında deyilir ki, onlar bu insanların bir qisminin başqa işlərə yönəldilməsinə çalışacaqlar. Yaxın vaxtlarda yanacaq energetika kompleksində ayrı-ayrı xidmət sahələrinin dəmir yolu, su nəqliyyatı, maşın qayırma, tikinti, təhsil, mədəniyyət və idman sahələrinin özəlləşdirilməsi üçün lazım olan təkliflər hökumətə veriləcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran səfirliyi Dünya Azərbaycanlıları qurultayında İranla bağlı səslənən bəzi fikirlərə görə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Toksikoloji testlərin nəticələri keçmiş Yugoslaviya lideri Slobodan Miloševiçin zəhərlənmədiyini göstərir. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ölkədə ixtişaşlar oyatmaq cəhdlərinə qarşı xəbərdarlıq eləyib. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər sabah səhər saat 8-də 15:30 AM dalğasında olacaq. İndi isə efirdə Elxan Nəsiblinin günün söhbətidir. Bu saat 20-də canlı efirdə olan söhbətin təkrarıdır.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Azərbaycanda ombudsmana, insan haqları müvəkkilinə hər gün orta hesabla neçə şikayət gəlir ki, haqqım pozulur? Cəmi 17 şikayət. Azərbaycanın 8 milyonluq əhalisini bir çox xaricdə yaşasa da, ildə bir iki ay Azərbaycanda olmasını nəzərə alanda bu çoxdurmu? Ya bəlkə haqqı pozulanlar haqlarını bilmirlər, ya şikayəti xeyri olacağına inanmırlar? Vətəndaş öz başına tutulub saxlanmadan azad deyil. Polis tutulanı stula bağlayıb, dəmir turba boru ilə döyüb. Məhkəmə rüşvətxordu. Son bir ildə həbsxanalarda 107 adam olub. Bu isə Amerikanın Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatının müxtəlif yerlərində deyilənlərdir. Hesabat Dövlət Departamentinə verilən bir tərəfli informasiya əsasında hazırlanıb. Bunu isə Ramil Usubov deyir, Daxili İşlər Naziri. Hesabatda deyilənlər yanlışdırmı? İnsan haqları müdafiəçisi Çingiz Qənizadə isə hesabatla razıdır, ancaq onun da iradı var. Əvvəlki illərdə heç vaxt Azərbaycanda insan haqları fəallarının çıxan hesabatdan narazılığı olmamışdı.
Çox istərdim ki, bu hesabatı yayan dövlətlərin özləri tərəfindən Azərbaycanda bu vəziyyətin yaranmasına göz yummanın səbəbləri də göstəriləydi. Və məhz elə Amerika hökumətinin nümayəndələrinin gözü qabağı qarşısında 26 noyabrda dinç mitinq dağıdıldı, uşaqlar, qadınlar zorakılığa məruz qaldı, xəstəxanaya düşdülər. Məhz onların gözü qarşısında ölkədə seçki saxtakarlığı oldu və ikili standart yeritdilər. Gəh dedilər ki, var, gəh dedilər ki, yoxdur, gəh dedilər qismən olub. Yəni, bunu başa düşə bilmirəm.
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə görə məsuliyyəti Azərbaycan cəmiyyəti daşıyır, yoxsa beynəlxalq aləm? Amerika qanunu tələb eləyir ki, telefon danışığına qulaq asmaq üçün mütləq prokurorun sanksiyası olmalıdır. Bu sanksiya olmadan telefon danışıqlarına qulaq asılmasaq da Amerika prezidenti Bush'un qərarının olmasını birinci dəfə 3 ay bundan qabaq Amerikanın öz New York Times qəzeti üzə çıxartdı. Niyə qəzeti məhkəməyə vermədilər ki, bunu hardan öyrənmişsən, ya qınamadılar ki, niyə vətənpərvər deyilsən? Niyə insan haqlarının pozulması problemini bir cəmiyyət öz-özünü tənzimləməklə aradan qaldıra bilir, o biri cəmiyyət yox? Söhbətimizin qonaqları Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus, politoloq Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımızı salamlayıram, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbət vətəndaşların hüquqlarından, bunun pozulub-pozulmamasından gedirsə, əvvəlcə elə sıra vətəndaşın özündən soruşaq. Görək, onun özü nə deyir? Onun hüquqları pozulurmu? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Sizin gündəlik həyatda heç haqlarınız pozuldu mu?
Xeyr, pozulmayıb.
Mən bir iş adamıyam, iş adamı olaraq haqqım pozulub. Borcumuz olmaya, bizim şirkətin daşınmaz əmlakını əlimizdən alıb banka vermək istəyirlər.
Ali təhsilli insanam, iş tapa bilmirəm, işsiz gücsüzəm. Yaşama hüququm pozulurdu.
O məyər gəlir ki, həmişə insan münasibətlərində biz bir-birimizin hüquqularını pozulur.
Mənim 9 ildir ki, haqlarım pozulur. Birinci haqlarım pozulub, işsiz qalmışam. İkinci haqqım, hüququm öz yaşayış evimdə qaçaq malçı tərəfindən pozulur. Məhkəmələrin köməyi ilə cinayət işi qaldırılıb, güya məhkəmə gedən vaxtı mən orada onun vəkilini döymüşəm. Aparıb salıblar məni qanunsuz 4 saata yaxın məni kəpəzədə saxlayıblar.
Mənim belə adam yoxdur ki, onun haqqı ömrü boyu dəfələrlə pozulmasın.
Haqların pozulması Azərbaycanda aktual problemdirmi?
Azərbaycanda çox təəssüf ki, hələ o insan haqları mentaliteti oturmuyor. Yəni, ən azından bir cinayətin cəzası 2 günlük həbsdirsə, insanlar onun döyülməsinə çox normal baxırlar.
Bu, o qədər də aktuallıq kəsb eləmir.
Bilirsiniz nə dərdi? Onu biz istəyirik, nə çıxardaq ortalığa aktualdır. Heç hökumət fikirləşmir də.
Yox, mən deməzsin. Bütövlükdə dünyada proses var, insan haqlarının pozulması. Və bunu təkcə siyasi amillərlə bağlamaq mənə elə gəlir düzgün deyil.
Aktualdır, bunu mən deyirəm.
Belə kimiz dindirirsə hamısı da haqqın pozulur.
Sizcə haqları ən çox pozan kimdir, hansı orqanlarda?
Məhkəmələrdən başlayın, ağlınıza kim gələrsə.
Mən deyə bilmərəm, ona görə ki, yəni mən belə bir halla rastlaşmamışam.
Ən çox hüquq mühafizə deməzdim, hüquq tapdalayan orqanlar deyərdim mən bunlara.
Demək olar ki, 80-90% tüm vəzifə sahibləri. Bir adamın işin düşdüyü, gedirsən, saatlarla gözləyirsən, bir dəqiqə sözünü deyirsən, saatlarla gözlədirlər.
Haqqın pozulmaması üçün adamlar nə eləməlidir? Siz nə edirsiniz?
Məhkəmələr bu işə ciddi yanaşmalıdır, amma inanın ki, hakimlərin də o insan haqlarından çox elə xəbəri də yoxdur. Tələb eləmək bir yerə qədər kömək edir. Ancaq dövlətin qarşısını almalı bir şeyə insanlar bir şey eləyəməzdir.
Demokratik yolla hakimiyyətə gələn insan insanın haqqını qoruya bilər.
Pulun olsa haqqın tapılar. Ya da yaxşı güclü daydayın olsa.
Mən mübarizə aparıram. Döyüşürəm hər gün. Geriyə yol yox. Hamı bir olsa bu aradan götürülür. Haqq niyə pozulur? Ağzını kəsər olmayan da pozulur. Qayda qanunu biləsən.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Tamamilə təsadüfi adamların dedikləri, hər birinin də deməyə sözünün olması bu hesabatdan asılı olmayaraq problemin aktuallığını göstərir yoxsa yox. İlk sualım isə Leyla Yunusada, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoruna. Leyla xanım, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev regionlarda olanda bəzən şikayətçilərin hər birini ona yaxın buraxırlar, bəzən buraxmırlar. Bir dəfə kimin nə şikayəti var idi, dedi, nə məktubu var idi, verdi. Yəni, öyrənmək olardı kim nədən şikayət edir. Mən müxbirimizdən soruşdum ki, ən çox şikayət nədən idi. Məlum oldu ki, işığında, qazında, dolanışığında problem olan rayonun sakini bununla belə ən çox həbsdə yatanınla bağlı şikayət və xahiş eləyir. İndi Dövlət Departamentinin hesabatında da sadalanan insan haqları pozuntuları ən çox tutulma, saxlanma, həbsxana ilə bağlıdır. Azərbaycanda tutulub saxlanma ilə bağlı vəziyyət beləmi pisdir? Ya məhkəmələrdə ən çox tənqid olunanlardan biri deyilə məhkəmələrdir?
Çox sağ olun suallarınıza görə. Çox lazımlı suallardır və lazımlı verilişdir. ABŞ-ın departamentin hesabatında demək olar ki, hər şey düzdür. Ancaq bütün düzlüyü yazmıblar. Düzünün 25% yazıblar. 75% qaldı kənarda. Məsuliyyət kim daşıyır ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur? Əlbəttə İlham Əliyev. O məsuliyyət daşıyır. O söz verdi ki, hər bir vətəndaşın hüququnu müdafiə edəcək. Ancaq özü hökumətə gəldi 2003-cü ildə saxta seçkilərlə və hər şey bundan başladı. İndi isə əsas məsələ odur ki, Azərbaycanda bir dəfədir müstəqil, azad, demokratik seçki olmadı. Nə prezident, nə parlament. Niyə üçün vətəndaşlar özünü müdafiə eləyə bilmirlər polisdə, məhkəmədə? Çünki bu hökuməti saxlayan həmən polisdir. Havıq vətəndaşlar çıxır etiraz eləməyə ki, seçki pozulublar, 100% saxtalaşdırıblar, onları döyən, işgəncə verən, qazamata salan kimdir? Polis. Onlar vətəndaşların hüquqlarını pozulurlar. Onları heç kim buna görə məsuliyyətə cəlb eləmir.
Leyla xanım, hesabatda o problemlər, Leyla xanım, hesabatda problemlər qruplara bölünüb. Belə birinci qrupun adı belədir ki, Azərbaycanda adamlar dinç yolla hakimiyyəti dəyişməkdə onların hüquqları məhdudlaşdırılır. Sizin fikriniz elə bundan başlayır.
Məhdudlaşdırıb bu diplomatik bir söz məktublaşır. Əsas məsələ odur ki, yoxdur. Əgər müstəqillikdən sonra Sovet ölkəsi ki, dağıldı bir dəfədə demokratik azad seçki olmadı. Deməli, vətəndaş başa düşür ki, seçki ilə hökuməti dəyişdirmək olmaz. Qeydar Əliyev niyə monarxiya elədi, İlham Əliyevi verdi hökuməti. İndi bu vətəndaş 2003-cü ildə demək olar ki, 60% gəldi seçkidə iştirak elədi. Artıq munisipal seçkilərdə geri hökumət təşkilatlar monitorik aparıblar. 12-15% gəldi səs verdi. 30%-dan çox gəlmədi 2005-ci ildə. Gələn seçkilərə heç gəlməyəcəklər. Çünki bu artıq bu seçkilər dəhşətli dərəcədə pozulub.
Leyla xanım,
bu 125 nəfər parlament üzvləri İlham Əliyev, Ramiz Mehdi ilə bir yerdə siyahını yazıblar, sonra da onları oturdublar parlamentə. Sonra da deyirsiniz ki, hökuməti dinç sülh yolu ilə siyasətlə
dəyişdirmək olar. Çox sağ olun, Leyla xanım. Leyla xanım, çox sağ olun. İndi sualım Zərdüşt Əlizadiyədir, politoloqa. Zərdüşt bəy, burada Leyla xanımın dedikləri çox sərt səslənə bilər. Ancaq faktiki olaraq onlar elə hesabatda da təxminən elə yazılıb. O, mən bayaq dedim, Dövlət Departamentinin hesabatında problemlər 13 qrupa bölünüb. Qruplardan da birinin adı belə yazılıb, cəmi iki sözlə, polis cəzasızlığı. Yəni, burada faktiki olaraq, yəni polisə kim cəza verə bilər? Hakimiyyət. Faktiki olaraq burada qiymət verilir. Yəni, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Əvvəla, polis cəzasızdırmı? Yəni, elə həmin hesabata görə, insan haqlarını pozduğuna görə ən azı 6 polis həbs olunub. İkincisi, yəni bayaq dediyim kimi, polisi kim cəzalandıra bilər? Hakimiyyət. Yəni, hakimiyyət istəmir, ya bacarmır, ya hələlik göz yumur, ya hesablaşır. Çünki Daxili İşlər Nazirliyi real qüvvədir, hələ Sovet dövründən bəri.
Demək ki, polisin cəzasızlığı ondan irəli gəlir ki, dövlətin mahiyyəti özü quldur və cinayətkədir dövlət. Yəni, əgər konstitusiyanın bütün maddələri qurulursa, birinci maddədən başlayaraq, yəni, artıq hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil, prezident aparatına əyləşmiş rüşvətxorlar və vətən xainləridir. Belə olan halda polis nə edə bilər? Polislərin əksəriyyəti özü sistemin qurbanıdır, quruluşun qurbanıdır. Və seçirlər, elə bir şərait yaradırlar ki, əvvəla oraq çoxlu cinayətkar təmayüllü insanlar götürürlər və vicdanlı polislər özləri, həmin quruluşlar olmazın əzab əziyyət çəkirlər. Ya vicdanlarını satıb qoşulmalıdır bu quruluşa, ya da ki, başlarını götürüb çıxmalıdır və onları sakit etməyə qoymurlar. Çox zaman ləkəliyirlər, həbs edirlər, cinayətə cəlb edirlər. Mən ümumiyyət təsəvvür edirəm ki, Azərbaycan polisi dövləti, vətəni, vətəndaşı qorunur, yalnız hakim cümləni, hakim ailəni qoruyur. Və bu həm dövlətin, həm xalqın, həm də polisin böyük bir fəlakətidir, faciəsidir.
Zərdüş bəy, yəni bu müxalifətdə bu fikri çox səsləndirir. Yəni bəs bu polisin günahı yoxdur. Yəni polisə yəni yuxarıdan elə göstəriş verirlər ki, məsələn, nümayişdə biri qaçanda dalınca qaç, tində dəyənəklə vur. Yəni, sizcə bu yuxarıdan gəlir, polisin günahı yoxdur.
Polisin özündə elə sistem yazıblar ki, əgər həmin polis nəfəri qaçanı, qaçıb vurmasa, bunlar hamısı çəkilir. Necə ki, sonra o çəkiliş əsasında nümayişçiləri tapırlar, tuturlar. Polisin özünü də hərəkətlərini qiymət verirlər. Və məsələn, təsəvvürləyin ki, əgər hər hansı bir polis nəfəri rəhmdillik göstərsə, vurmasa, onu sabah cəzalandırırlar və atarlar düşəyə, köyəksiz qoyarlar. Və ona görə məcbur edirlər onları, onlarda heyvani hissləri oyadırlar, qıcıqlandırırlar, əvvəlcədən belə bir mənəvi tərbiyəvi iş aparırlar ki, bu mübahişlər sənin düşmənindir az qala, sənin ailəvi köyünə bahis olacaq, əgər sən döyməsən. Və nəhayət elə bir ümumi polisə şərait yaranır ki, polis bəli başı döymək. Onu unutmayaq ki, polis bütün dünya dövlətlərində cəza mahiyyəsini, cəza funksiyasını yerinə yetirir. Bir var müəyyən təlimatlar əsasında, müəyyən bir mənəvi meyyarlar əsasında. Məsələn, Türkiyə polisi döyür qəddariyasına, lab İsveç polisi döyür, antiklavaşların nümayişin dağlarında güllələnmiş bir nəfərdə öldürmüş. İsveçdə, Fransada, Amerika polisi vəhşiyyəsini döyür Amerikan vətəndaşlarını. Amma yenə deyəm ki, burada müəyyən bir hədd var. Bu həddi keçəndə polisi də cəzalandırılır. Amma Azərbaycan polisinin, Azərbaycan xalqının döyməsi, əzməsi, şikəst etməsi heç bir qanunla tənzimlənmir və buna görə də polis hakim cümlənin əlində bir dəyənək də onunla xalqı vurur.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. İki dinləyicimiz artıq telefon xəttindədir. Ancaq istəyirəm indi sualı Rəbiyyət Aslanovaya verən Parlamentin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədrinə. Rəbiyyət xanım, Dövlət Departamentinin hesabatında deyilənlərlə razısınızmı? Məsəl üçün, Leyla xanım deyir ki, orada iş dörddə biri yazılmayıb. Burada həm də çox belə sərt ittihamlar səsləndi. Bunlara cavabınız nədir?
Mən çox təəssüf edirəm ki, bugün mənim hər iki həm söhbətim Azərbaycan reallığı haqqında, Azərbaycan polis orqanları haqqında bu cür fikirlər ilə sürdülər. Çox acınacaqlı bir mənzərə təsvir etdilər və sanki Azərbaycan bir demokratik devlət deyil. Sanki Azərbaycanda öz başınalıqlar var. Ancaq nə yazıqlar ki, bunların dedikləri doğrudan da çox təəccüb doğurur və bugün dünyanın ən aparıcı devlətləri də, ekspertlər də, Azərbaycanda gedən o hüquqi prosesləri də, islahatları da, məhkəmə hüquqi islahatlarını da qəbul edirlər və bu prosesin artan, yüksələn xətir üzrə getdiyini də etiraf edirlər və bunları görməmək, bunları etiraf etməmək, mən bilmirəm, nə dərəcədə düzgündür. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatına gəlbilsə. Hesabat dünyanın 160 dövləti haqqında verilir. Və bu 160 dövlət haqqında hər birini eyni modellə qiymətləndirmək və oradakı prosesləri bəyənməmək, oradakı proseslərə həmişə iradlar tutulması bu dövlət departamentinin hesabatlarında bir mənalı üzün göstərir. Və bu dəfəki hesabatın həm belə çox olması, əvvəlkinlərə fərqli olaraq daha çoxdur və kifayət qədər burada nöqsanlar olması, qeyri-obyektivlik olması bəzən təəccüb doğurur. Bu cür nüfuzlu bir təşkilat yalnız bir mənbədən məlumatlanaraq Azərbaycan dövləti haqqında, Azərbaycandakı baş verən proseslər haqqında bu cür məlumatlar yayılması onun nüfuzuna təsir edən və mənfi təsir edən bir amildir. Azərbaycanda seçkilərin gedişi haqqında departamentin verdiyi məlumatlarla bugün Azərbaycana gəlib, həmin gündə Azərbaycanda olub, bu prosesi müşahidə etmiş insanların fikirləri ilə tamamilə bir-birinə ziddir. Bir faktı deyim, bu fakt Amerikalı kongresmen Hastings'ın deməli, Azərbaycanda olarkən seçkini müşahidə etməsi və parlament assambleyasında bu ildə Viyana'da, fevral ayında Viyana'da keçirilmiş parlament assambleyasında dediyi sözləri xatırlayım. O dedi, Azərbaycanda seçkilərdə böyük tərəqqi əldə olunmuşdur. Mən bunu rəsmən deyirəm, efir vasitəsilə deyirəm və bu yoxlanıla bilər. Bu onun dediyi sözdür. Yəni, həmin şəxs, həmin o nümayəndə heyətinə rəhbərlik etmiş bir şəxs idi. Və Azərbaycanda o vaxt deyilmiş sözlərin də təhrif olunmuş şəkildə tərcüməsini orada etiraf etdi. Digər tərəfdən, gələn müşahidəçilərin hər biri bu seçkilərdəki uğurları gördülər. Həm bayramaqlara, həmin o rənglənməsi, həm müşahidəçilərin çoxluğu, həm də seçkilərin. Və bugün Azərbaycanda seçilmiş insanlara 100%-lıq, hətta belə bir ifadə deyirilir, xanım ki, 100% burada seçkilər saxtalaşdırılmışdır. Bu, bugün Azərbaycan parlamentinə seçilmiş insanlara qarşı şərdir, böhtandır. Və seçilə bilməyən insanların, yəni mən onları elə müxalifət nümayəndələri nəzərdə tuturam, bu cür iradları çox yersizdir. Və bir şey demək istərdim. Polis orqanlarına münasibətdə yaddan çıxartmayın ki, polis orqanları da işləyən insanlar, Azərbaycanlı vətəndaşlardır, dövlətimizin asayişini qoruyan insanlardır, dövlətdə kütləvi ixtişaşlara çağıran insanların qarşısını alırlar. Bu, Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsiz yaşamaq haqqı var, hüququ var, bu hüququ qoruyan insanlardır. Onları özbaşınalıqdan, çaşqınlıqdan qoruyan insanlardır və onların əməyinə qiymət verməkdənsə, onların bu fədakarlığını qiymətləndirməkdən ki, onlar bizim asayişimizi qoruyur, əminamanlığımızı qoruyur, onlara bu cür şər, bu cür böhtan, bu cür sözlər deməyə.
Rəbiyyət xanım, bəs hesabatda siz nə ilə razılaşırsınız? Yəni, o işgəncələr yazılıb.
Məsələn, mən sizə bir şey deyim. Əgər işgəncələr varsa, işgəncələrlə əlaqədar olan faktlar həm ombudsmana, həm də Milli Məclisin insan hüquqlarına daxil olmalıdır. Biz departamentə müraciət etmişik və departamentin bu hesabatı yazan ekspertlərinin konkret materiallar əsasında Azərbaycan hökumətinə məlumat verməsini, hətta bunu yazan ekspertlərin Azərbaycana dəvət olunmasını tələb edirik. Çünki bizim cəza çəkmə müəssisələrində olan prosesləri, yəni oradakı vəziyyəti dəfələrlə ekspertlər gəlib yoxlayıb, dəfələrlə ən böyük təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri oradakı vəziyyətlə maraqlanıb və öz fikirlərini deyiblər. Və bugün, bu cür demək, o insanların, yəni həmin nüfuzlu qurumların ekspertlərinin rəyinə qarşı çıxmaq deməkdir. Azərbaycan şəffaf siyasət yeridən açıq bir dövlətdir. Bizim heç kəsdən çəkinən yerimiz yoxdur. Nə mənada? Yəni biz hər bir kəsin nümayəndə heyətini, ekspertlər qrupunu qəbul edib, o həmin o cəza çəkmə yerlərində bir-bir gəzdirə bilərik. Həmin insanların konkret adlar olmalıdır. Yəni hesabatın bu cür ümumi xarakterdə yazılması və hesabatda, məsələn, hesabatda belə bir məqam var. Hacı Məmmədov məsələsi. Görün, polis orqanlarımızın məhz cəsarəti nəticəsində belə bir kriminal şəxs həbs olundu. Bu heç də ləkə gətirən bir şal deyil. Ramil Usubovan və polis orqanlarında işləyən hər bir kəsin məhz cəsarəti idi ki, nöqsanı ortaya qoydu və onu aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər gördü. Məyər onu gizlətdilərmi? Məyər onu öft bastır etdilərmi? Burada cənab prezident də digərləri də məsələnin həll olunmasına və aradan qaldırılması üçün lazımı tədbirlər görsəndi.
Çox sağ olun, çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Biz yenə
ancaq çətinlikləri aradan qaldırmaq cəsarəti də var.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun Bayram bəy.
Alo,
eşidirik.
Rəviyyət xanıma da birbaşa sualım. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında maddə 43-ün 2-ci bəndində yazılır. Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür. Elxan bəy, mən 1987-ci ildə Kirov rayonunda mənzil növbəsində dayandım. Gördüm ki, vəziyyət ağırdır, sualımı qısa vermək istəyirəm. Mənzil kooperativinə dayandım və 1991-ci ildən 4 il növbədən sonra pul köçürtdüm. 50 yaşımız olur bugün sabah. Dünənlərim ambusmanı bu arada məlumat vermişəm. Əlimdə də kifayət qədər mənə yazılmış verdiyim məktubların cavabları var. Yəni bunu Rəviyyət xanıma əgər qabil etsə imkan yaratsana da verə bilərəm. 50 yaşımız olur. Evladım bugün sabah əsgər gedəcək. Qızım orta məktəbi qurtarır. Bizim mənzilimiz yoxdur hələ. Rəviyyət xanım belə qəşəng danışır. Çünki ola bilsin 50 yerdə ev var. Allah qismət eləsin. Ancaq bizim kimlərdə nəzər alsın. Biz də insanıq. Buna nəfrət bildirsə xahiş edirəm. Bu yəni şikayət qədər əlimdə məndə göndərilmiş. Hətta konstitusiya məhkəməsinə də vermişəm. Biz belə cavab veriblər.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Rəviyyət xanım cavab verərsiniz.
Hörmətli bizim dinləyicimizə, əziz hörmətli dinləyici, Rəviyyət xanım Azərbaycan reallığında öz nüfuzunu, öz təmizliyini qoruyan bir insandır və mən bunu bəyan edirəm. Rəviyyət xanımın 50 yerdə də evi yoxdur. Rəviyyət xanım sizin kimi insanların dərdini də çəkməyi bacaran insandır və mən çox təəssüf edirəm ki, 87-91-ci illər ərzində bax belə çətinliklərlə rastlaşan, sonradan sistemin dəyişməsi nəticəsində müəyyən bax belə təbəllüdatlarla üzbəüz olan insanlar var. Bu reallıqdır. Mən sizi gözəl başa düşürəm. Sizin pulunuz da gedib, sizin növbəniz də gedib. Bunlar hamısı var. Ancaq bir şey var. Yəni biz nəinki onu, biz bütün sistemi dəyişdik və o sistem dəyişdikdən sonra yeni iqtisadi münasibətlərə keçdikdən sonra bunları bir də həll etmək olunur. Amma yenə də sizə nə kömək edə biləriksə, yenə də biz komissiya olaraq sizi qəbul edə bilərik. Sizin dərdinizə kömək də etməyə çalışarıq imkanımız daxilində.
İmkan var mı? Yəni, belə adamlar ki, növbədə dayanıblar, yəni pulları var.
Yəni, bugün hər şeyi səmimi olmaq, münasibətlərdə səmimi olmaq lazımdır. Bu, elə bir problem idi ki, əvvəlki sistemdə olan münasibətlər dəyişdi, o iqtisadi münasibətlər, bugün bazar iqtisadiyyatına keçdik, tamamilə yeni münasibətlər sistemi formalaşır. Buna görə də ötən illərin, belə deyək, nasıl davışsız, mən yaşamaq da biraz çətindir. Sözsüz ki, çətindir. Bu məsələ çətindir. Evet. Və sözsüz ki, hər bir kəsin mənzil hüququ var, hər bir kəsin rahat yaşamaq haqqı var, rifahını artırmaq haqqı var. Ancaq reallıqları da nəzər almaq lazımdır.
Çox sağ olun.
Nəzər almaq lazımdır.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Leyla xanım, yəni bu məhkəmələrlə bağlı, sonra bu həbsxanalarda olan vəziyyətlə bağlı, yəni o... İddia olunur ki, qanunsuz tutulub saxlanırlar. Yəni, siz monitorinqlər aparmışsınız. Olar mı onların, deyəsiniz, yəni nələr gördünüz siz həbsxanalarda və yaxud da məhkəmələrlə bağlı?
Birinci, Azərbaycanda qanun işləmir. Onun üçün bir təkrar edəyəm. Prezident də qeyri-legitimdir parlamentdə. 115 nəfər parlamentin üzvü, o cümlədə Rəbiyyət xanım da onlara millət səsi verməyib. O insanlar hansı ki parlamentə düşən bildiyiblər, onlara səs veriblər, onlar gedirlər məhkəmələrə. Məhkəmələr də Azərbaycanda işlənir. Ümumiyyətlə, ən əsas məsələ dedik ki, seçki yoxdur. Siyasi yolla hökuməti dəyişdirmək mümkündür. İkinci əsas məsələ ondadır ki, məhkəmədə öz hüquqlarını heç bir Azərbaycan vətəndaşı qoruya bilmir. Çünki məhkəmənin sədrləri qul durdular. Onlar ancaq siyasi sifarişlə işləyirlər, ya puldan, korrupsiyayla. Mən bir neçə misal gətirim. Bizdə Sülh və Demokratiya İnstitutunda qadın krizis mərkəzi işləyir və ora qadınlar müraciət edirlər, hansı ki onların hüquqları tapdalanır. Heç bir siyasi iş deyil. Bir xanımı işdən azad edirlər, Azəriqaz. Özü də qanunsuz, qanunsuz.
Azəriqazda,
düzdür. Bizim vəkilimiz onun hüquqlarını məhkəmədə müdafə edirdi. Məhkəmənin sədri oxudu qərarı və dedi ki, düzdür sizi işdən qanunsuz azad edib, işdə bərpa olun. Sonra da dedik, $1000 gətir, o qərarı səndə yazılı şəkildə verim. O yazı xarvadı, 1000-i olmadı. Gəldi, dedi, biz neyiniyək? Biz dedik, ola bilməz ki, oxudu birini yazılı şəkildə o biri qərarı versin. Verdi, yazılı şəkildə elə qərar verdi ki, xanımın aleyhinə. İkinci misal, o biri xanım balaca biznes işləyirdi. Çox zirəngidir.
özü hüquqsu nasıdır? Ona gəldilər, dedilər ki, 10 min ver, yoxsa sənin əlindən bu işi götürərik məhkəmə yolu ilə. Dedi, axı, mən hər şey qanunla eləyirəm, mən qanunu tanıyıram, mən özüm hüquqsu nasam. Verdilər məhkəməyə, məhkəmə çıxardı qərar 60 min bu qanundan, bu xanımdan götürmək. Vəkil də dedi ki, gəl gedək apellyasiya məhkəməsinə, ora 5 min verək, sənin haqqında yaxşı qərar çıxarsınlar. Verdilər apellyasiya məhkəməsinə, o reketçi verdi Əli məhkəməsinə, Əli məhkəmə dedi, yenə də 60 min ver, arvad oldu infarkt, işi satdım, sonra da dedi ki, heç nə istəmirəm, 60 min verə bilmirəm. Ali məhkəmənin plenuma bir də 5 min verdim.
Leyla
xanım, ən maraqlıdır ki, 2 il keçdi sonra, indi bu quldurlar, 2 il keçdi, arvatın faqla yatdı, indi bu quldurlar bu qadına qarşı yenə də işi, həmən işi o biri rayonda veriblər və məhkəmənin sədri yenə də götürdü. Yəni, bir iş hansı ki, Ali məhkəmədən də çıxdı, apellyasiya məhkəmədən də çıxdı, təzədən bu qanından pul götürmək istəyirlər.
Leyla xanım, siz bu məsələni...
Bu
məsələni qaldırmışsınızmı, yəni, hökumət orqanları qarşısında? Yəni, sizdə bu adlar da var da, yəqin ki?
Adlar da var. Ənvər Seyidov, o biri... Bilirsiniz, mən məhkəmələrin indi monitoringi aparırıq və Sülh və Demokratiya İnstitutu təzə layihə işləyir. Gələn ilin yanvarda 3 məhkəmənin sədrini adını verəcək, hansı ki Mansur Umbayev kimi, Ənvər Seyidov kimi, obrilər kimi, hansı ki bax bu cür işlərin əlində, onların əlində qandı. Onlar quldurdular və o vaxta kimi Azərbaycanda əməli başlı kimi məhkəmə olmayacaq. Hər kəsin başına iş gələ bilər.
Leyla xanım, mən üzr istəyirəm. Bugünkü veriliş insan haqlarındandır. Yəni, o adamlar da bu verilişdə iştirak eləmirlər. Siz də onlar haqqında quldur deyirsiniz, deyirsiniz, əlləri qandı. Yəni...
Bakinski Vedomstim qəzetdə artıq 3 həftədir ki, hər şəmbə mənim böyük bir məqələm çap olunur. Pristupniki Fagonıq. Orada ad-ba-ad prokurorların adı, zabitlərin adı və hakimlərin adı hansı işgəncə ilə məşğuldular.
Onlar reaksiya verirlərmi o sizin məqalənizə? Həmin adı çəkilənlər?
Yox.
Vermirlər.
Yaşar Aliyevin adı oradadır. Vilayət Eyvazovun adı oradadır.
Çox sağ olun, Leyla xanım. Biz qaydaçı buna Rəbiyyət xanım nəsə demək istəyir. Buyurun, Rəbiyyət xanım.
Elxan mərim, bilirsiniz, adını Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru qoymuş bir adamın bu qədər məsuliyyətsiz, bu qədər savadsız danışığı və Azərbaycan vətəndaşına, vəzifə sahiblərinə, məhkəmə sədrlərinə quldur deməyə heç bir etik normaları sığışmır. Və mən məqalə yazıram, Leyla Yunusun bütün ömrü boyu fəaliyyəti Azərbaycan xalqına şər, böhtan yağdırmaq olub. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın təsirini çəkməyən bir insanın özünü Azərbaycanlı adlandırmasını da qəbul etmirəm. Və Leyla Yunus bugün nə edib Azərbaycan üçün desin? Hər yerdə qara axtaran, Azərbaycanın bütün məmurlarına, Azərbaycanın ən dəyərli insanlarına şər böhtan deyən adam, əlində sənəd varsa sənədi qoysun. Bəs necə olar ki, bugün həmin məhkəmə sədrləri onların ünvanına demiş bu böhtan üçün, böhtan maddəsinə Leyla Yunusa iş qaldırsınlar. Nə vaxta qədər bu qədər bu davam edəcək? Özbaşınalıqdır bu. Və heç vaxt özünə əsl hüquq müdafiəsi adlandıran insan belə hüquq normalarını pozmaz. Leyla Yunus bir şeyi gözəl bilsin. Azərbaycan xalqına, bütün xalqa şər atmaq, Azərbaycan parlamentinə şər atmaq, Azərbaycan dövlətinin prezidentinə qarşı bu cür mövqe bildirmək ona heç vaxt şərəf gətirməyəcək, əksinə həmşə nifrət sahib olacaq.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Zərdüş bəy, mənim bir sualım var. Hər bir insanın haqqı pozulanda təbii ki, əzab çəkir, ancaq bunu qiymətləndirməsi iki cür ola bilər. Ya bunu böyük bir problem sayır, haqqını tələb eləyir, ya da deyir olan şeylərdir, yəni bu vəziyyətə uyğunlaşır. New York Times, mən bayaq dedim, yenə də ona qayıdıram, yazanda ki, Bush'un məxvi göstərişi var, telefon danışıqlarına qulağı asılsın. Qəzet fikirləşə bilərdi ki, bunu məsələn Əl-Qayda üzvləri də oxuyacaq və bu sirri Əl-Qayda da biləcək, ölkənin təhlükəsizliyi məsələsi var. Bununla belə qəzet insan haqlarının pozulmasını təhlükəsizlikdən faktiki olaraq yuxarı qoydu. Yəni, insan haqları Azərbaycanda da qərbdəki kimi ən yüksək dəyərlərdən biridirmi? Ki, hamı bunun uğrunda mübarizə aparsın, hələ üstəlik baş ağrısın. Yəni, həm hakimiyyətdə, həm cəmiyyətin özündə, vətəndaşda. Bu, Azərbaycanda da qərbdəki kimi dəyərdimi?
Təəssüf ki, yox. Azərbaycanla qərb dövlətlərin tarixi yolu müxtəlif olur. Bax, elə indi bayağı Amerikanın adını çəkdik və orada dövlətin əsasını insan haqları, vətəndaş azadlıqları, insan ləyaqəti, Amerika konstitusiyasını bir maraqlı bir payama kimi insan oxuyur və həqiqətən də oradakı yüksək hisslər və yüksək sözlər insanları ruhlandırır və bundan daha çox ruhlandırır ki, Amerikada həqiqətən də insan haqları da qanun alildir. Mən demirəm ki, Amerika problemsiz ölkədir. Amerika qurulanda qara dərili insanlar qul idilər, sonra vətəndaş müharibəsi nəticəsində azad oldular və hətta 50-ci, 60-cı illərin əvvəlinə qədər yenə qara dərili insanların hüquqları tapdalanırdı. Amerikada qadınlara səs vermək hüququ yalnız 20-ci əsrin 1-ci yarısında verildi. İndinin özündə də Amerikada mafiya da var, oğurluq da var, insan haqlarının pozulması da var, polis tərəfindən insanların döyülməsi də var. Bu, heç bir şübhə olmur. Amerika ideal dövlət deyil. Bir çox hallarda Amerika özü beynəlxalq qanunları pozur. Lakin bir şey var. Amerikada insan haqlarının pozulması cəmiyyət üçün aşkar bir hadisə çevriləndə həmin insan haqlarını pozmuş insanlar ciddi cəzalanır. Yəni, bütövlükdə Amerika cəmiyyəti qanun aliliyinə köklənib və insan hüquqlarının pozulmasına qarşı ciddi mövqe tutur. Unutmayın ki, bizim gözümüzün qarşısında 73-cü ildə Amerika prezidentini varlar elədilər, yalan danışığına görə öz vəzifəsindən çıxsın, istifa versin və Amerika xalqından üzr istəsin. Bizim prezidentlərimiz mütəmadi olaraq hər gün xalqın gözü qarşısında xalqda yüzlərlə dəfə yalan satırlar. Bizim ölkədə insan hüquqları pozulanda, qanunlar pozulanda təəssüf ki, cəmiyyət qəzəblənmir və ayağa qalxmır. Ayağa qalxanda da dövlət bütün öz inzibati və hərbi gücü ilə xalqın üzərinə düşür, onları tapdalayır. Bayaq burada dedilər ki, dünyanın bir çox mötəbər dövlətləri və təşkilatları Azərbaycanda hüquqi sahədə böyük bir tərəqqinin şahidi olaraq bunu qeyd edirlər. Bu düz deyil. Dünyanın ən böyük dövləti Amerikadır. Ən qüdrətli dövləti Amerikadır. Onun ən mötəbər demək ki, nazirliyi, xarici işlər nazirliyi, dövlət departamentidir. Onların hesabatında Azərbaycan insan hüquqlarının kütləvi pozulduğu dövlət adlanır. ATƏT, Avropa Şurası, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə, Azərbaycanda məhkəmə işini vəziyyətinə çox mənfi qiymət verir. Kim bizi bəyənir? Bəli, hansı bir məmur bura gəlir, ona çox xoş münasibət bəsləyirlər və nə vaxtsa hansı bir söz deyir. Rusiyanın, İranın, Türkiyənin deputatları gəlir, Azərbaycandakı seçkiləri müstəsna müsbət qiymətləndirir. Bu dövlətlərin insan hüquqları sahəsində necə bir adı çıxıb, onu hamı bilir. Mən bir şey də xatırlatmaq istəyirəm ki, öz dövlətində olan qüsurları göstərən insanı xalqın düşməni kimi göstərmək lazım deyil. Siz bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı zamanı Sovet hökumətinin, Sovet quruluşunun qüsurlarını bildirən, söyləyən insanları həbsxanaya salırlar və xalq düşməni elan edirlər. Lakin sonradan zaman gəldi, bu quruluş çöktü, bu quruluşun quruluşa böyük sidqi ürəkdən xidmət eləmiş adamlar bu quruluşa başladan lənətlər deməyə. Amma bu quruluşun dəyişilməsi üçün zəhmət çəkmiş, ömürlərini fəda etmiş insanlar unuduldu, qaldı qırada. İndi biz hesab edirik ki, burada çıxış eləyən insanlar hesab edirik ki, Azərbaycanın əsl vətənpərvərləri bizik. Və biz Azərbaycanın demokratiyasını, Azərbaycan xalqının şərəfini, Azərbaycan torpağının bütövlüyünü, Azərbaycan dövlətinin gələcəyini müdafiə edirik. Bülbül kimi ötən, boş sözlərlə həqiqəti danan insanlar deyil, biz həqiqətən də Azərbaycanı sevirik.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Salam Əlişim,
axşamınız xeyir.
Mən qulaq asıram sizin verilişi. Çox sağ olun, çox aktual bir mövzu deyin çıxarmışsınız müzakirəyə. Çox gözəl tonda da gedir verilişiniz. Bir balaca Rəbiyyət xanım tempi pozulur. Mən Rəbiyyət xanımı anlayıram. Yəqin ki, o fakt qarşısında qaldığı üçün belə yumus haqqında belə xoşa gəlməyə sözlər dedi. Mən isə əksinə olaraq dərzilik bacarmıram. Əgər bacarsaydım, Leyla xanına bir yaxşı kişi papağı tikərdim. Ki, qoyub başına qoysun. Çünki onun bu şərəfi daşımağa hüququ vardır. Mən Rəbiyyət xanıma deyilə sualım. Bundan əvvəl bir məsələyə münasibət bildirim. Əvvəla, insanların hüquqlarını pozan kimlər birinci növbədə yəqin ki, məmurlardır da. Bir faktı deyim. 27 saylı Sabunçu 2-ci seçki qayrasında məhz sülh və demokratiya institutunun nümayəndəsi ilə biz bircə monitoring aparmışıq, bütün məntəqələri yoxlamışıq və hər bir məntəqəyə iki məmur təhkim olunub. Məqsəd də olub ki, seçkini saxtalaşdırsınlar. Bütün icra nümayəndəsi, JEK işçiləri və s. ufaktır. Ondan sonra məntəqələrin hamısında, məsələn, gəliri məlum olmayan, şəffaf olmayan adamlar sədir təyin olunurdu. Baxça müdürələri, məktəb direktorları, hansı ki bu adamlar hamısı korrupsiyayla məşğuldur. İndi Rəbiyyət xanım deyir ki, məhkəmələr rüşvət almırlar. Mən bilmirəm, valla, hansı coğrafi məhkəmdə yaşayır o. Amma biz əgər burada yaşayırsa alırlar, özü də istisna da yoxdur. Bir nəfər deyə bilməz ki, mən rüşvət almıram. Bu mümkün deyil.
Mən
sualım konkret Rəbiyyət xanım sizədir. Siz ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Amerika Dövlət Departamentinin, bax, verdiyi bəyanatlardır, ona şərtlərdir. Bunlar bir mənalı, xeyir olmayan da təşdid edirsiniz. Deyirsiniz, yalandır, böhtandır. Bəs deyin mənə görün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökumətinin münasibətini təhlil eləyərsən, niyə müsbət təhlil eləyirlər? Niyə Azərbaycanı, məsələn, Gürcistandan yuxarı səviyyədə qoyurlar? Bəs onda niyə qərəzli olmurlar? Çox sağ olun, diqqətli görürüz.
Çox sağ olun. Rəbiyyət xanım, buyurun.
Mədim, yəni, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda necədir?
Orada deyir ki, hesabatda, Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan haqqında çox müsbət fikirlər də var. Məsəl üçün, milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycan hökuməti tərifləndir. Deyir, niyə orada qərəzdə olmurlar? Məhz insan haqları, yəni Azərbaycan vətəndaşına münasibətdə qərəzdə olur Dövlət Departamenti.
Milli azlıqlar məsələsi deyil, insan haqları məsələsidir. Yəni, bu elə bir reallıqdır ki, onu heç cür inkar etmək olmaz, bu belədir. Amma məsələ burasındadır ki, milli azlıqlar problemini bu saat heç kəs ortaya çəkmir və buna çəkməyə də ehtiyac yoxdur.
Rəbiyyət xanım, mən üzr istəyirəm. Dinləyicimiz deyir ki, Azərbaycan hökuməti orada təriflənir hesabatda. Milli azlıqlara münasibətdə Azərbaycanda görülən işlər təriflənir. Deyir, niyə o təriflənir, bu birisi pislənir, əgər qərəzlidirsə?
Əgər qərəzlidirsə, bilirsiniz, məsələ ondadır ki, bugün mən həmin insanın da danışığına fikir verdim. Düzdür, o dərdi deyil, mən başa düşürəm, papaq da tikər. Ancaq bir şey var ki, bugün Rəbiyyət xanım elə bu reallıqda yaşayır və Rəbiyyət xanım çətinlikləri də görür, problemləri də görür. Və təsadüfi deyir ki, əgər dövlət bugün korrupsiya qarşı mübarizə ilə qanunlar qəbul edirsə, bunun üçün müvafiq təşkilatlar yaranırsa, bu deməkdir ki, dövlət gördüyü nöqsanları aradan qaldırmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Elə bilməyin ki, dövlət yuxarıda adi bir qurumdur və aşağıda baş verən hadisələrdən xəbəri yoxdur. Bugün bütün negativ cəhətlərin aradan qaldırmaq üçün biz ən vacib məqamlardan istifadə edirik. Məsələn, bir cəhət deyim, bugün əgər Milli Məclis maliyyə xarakterli məlumatların verilməsi haqqında qanun qəbul edirsə ki, hər bir məmur, hər bir vəzifə sahibi öz gəlirləri haqqında hesabat versin, biz deməli çalışırıq ki, həmin çətinliklər, həmin negativ məqamlar aradan qaldırılsın. Əgər məhkəmə hüquq şurası yaradılırsa, deməli hakimlərdən gələn, hakimlərdən olan şikayətlərin hər birinin ora göndərilməsi, əgər müəyyən bir islahatlar varsa, bu islahatlar da yalnız ona yönəlir ki, bax bu vətəndaşın pozulmuş hüquqları təmin olunsun. Həmin o rüşvət alan hakimlər aradan, hakimlər sırasından çıxarılsın. Məyər bunu bilinmirmi Azərbaycan dövləti? Bilir və buna da səy göstərməyə çalışır.
Rəbiyyət xanım, bu qurumlar sizə məlumat verirlər.
Bugün Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqlarını bildiyi kimi öz vəzifəsində bilməlidir. Hər bir kəs bütün çıxış ərzində həmin insanda və digərləri də ancaq məktəb müəllimlərini, bağça müdürələrini və hamını korrupsiyada günahlandırırlar. Bu bizim Azərbaycan vətəndaşımızdır. Siz hansı haqla bu insanlara qarşı həmin bağça müdürəsi həmin insanın anası da ola bilər, bacısı da ola bilər, məktəb direktoru onun qardaşı da ola bilər. İnsanlara bu cür baxmaq lazım deyil və hər yerdə qara axtarmaq lazım deyil. Hüququmuzu bildiyimiz kimi vəzifəmizi də bilməliyik.
Çox sağ olun, Rəbiyyət xanım. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Leyla xanım, sizdən başlayaq. Buyurun.
Mən istərdim ki, təkcə ABŞ-ın departamentin hesabatı ki, oldu, biz buna fikir verməyik. Əsas məsələ, biz özümüz fikirləşək ki, Azərbaycanda birinci qanunlar işləmir, azadlıqlar yoxdur və vətəndaşların hüquqlarını pozulur. Və bir də onu demək istəyirəm ki, məsuliyyət daşıyır İlham Əliyev. Biz bugün demədik ki, bu ABŞ-ın departamentin hesabatında yazır ki, Elmar Qusteynovu evin qabağında, qapısının qabağında vəhşicəsinə öldürüblər. O vaxt İlham Əliyev dedi ki, məsuliyyət daşıyırıq və tezliklə axtarıb tapacaq o cinayəti törədəni. Ancaq indiyənə kimi biz görürük ki, cinayəti tapmayıblar. O bir də onu göstərir ki, o siyasi sifarişidir. Və Azərbaycanda jurnalist
Bir de öldürürler ve döyürler. Akrıncı Azadlık Gazetesi'nin Fikret Yusifov'u az kalıblar öldürsünler, bıçakladılar. O da onu gösterir ki Azerbaycan'da söz azadlığı da yoktu. Onun için lazımdı ki birincisi beled eliyek o memurlar hansı ki buldurdular, cinayetkardılar. Tekçe o Hacı Mamedov yok hansı ki indi oturup. Hacı Mamedov buldurluk eleğinde Ramil Usubov bilmirdi. Yaxşı bilirdi, Geydar Aliyev de bilirdi. Onlara lazımdı ki o avtoritar rejimde hiç vaxt ayrı-ayrı mafyalar yoktu. Avtoritar rejimde necə Sovet ülkesi olup, Kuba'da, Северная Корея'da, авторитар режимде асас җинаятьләр о дәхли эшләр назирлендәди, полистәди, инде бездә МЧС дә элибләр, ягъни ки 4нче силахлы назирлек булачак.
Чөх сау олон Лейла ханым.
Ондан үтәрделәр ки ватандашларга имкан бермәсенләр ки азадлык хакы. Лазымды ки ватандашлар онларын, булдурларын адларын белсин, ватанә беләсин ки онлар җаза чексинләр.
Чөх сау олон Лейла ханым. Зәрдүш бай якын оларак нәе демәк истәрдез?
Mən çox bir dərin kədərlə qeyd etmək istəyirəm ki, bizdəki dövlətin qeyri-hüquqi səciyyəsi, insan haqlarının kütləvi pozulması əsasən vətəndaşların laqeydliyindən irəli gəlir. Vətəndaşlar mütəmadi olaraq mübarizə aparmırlar, fəallıq göstərmirlər, öz səslərini, öz hüquqlarını müdafiə etmirlər və bununla qarşı almaq üçün görünür Azərbaycan 10 illər uzun bir tərbiyəli yol keçməlidir, maariflənmə yolu keçməlidir. Vətəndaşlar nəhayət vətəndaş ləyaqətinin olduğunu dərk etməli və hüquqlarını müdafiə etməyə bacarmalıdır. Əks halda indi Azərbaycanı ağaqız deyən cinayətkar dəstə Azərbaycanı tamam soyub lüt qoyandan sonra qaçacaqlar xaricə.
Çox sağ olun Zərdüş bəy. Rəbiyyət xanım siz nələr deyərdiniz?
Biz bugün 3 mövqeyi eşitdik və Azərbaycanda söz azadlığının ən böyük nümunəsi də o idi ki, bax, hər bir kəs öz sözünü dedi, açıq dedi. Hətta Sür və Demokratiya İnstitutunun direktoru söz azadlığından ifrat istifadə edərək, ağına bozuna baxmadan kifayət qədər göhtan da yağdırdı. Məyər bu söz azadlığı deyilmi? Məyər bu Azərbaycanda mətbuat azadlığı deyilmi ki, istədiklərini yazırlar, deyirlər. Məyər nə baxsa onların hüquqlarına toxunubmu? Bunun artıq hansı azadlıqda görünür azadlıq məfhumunun əsr mahiyyətini başa düşməyən insanlar bunu üzbaşınalıq kimi qiymətləndirirlər. Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması sayəsində ardıcıl addımlar atılır, atılacaq. Bəlkə kimlərsə bizi günahlandırırlar ki, bu proses ləng edir. Amma yenə də mən Zərdüş bəyim bir sözünə razıyam ki, daxili azadlıq əldə etmək mürəkkəb prosesdir. İnsanın öz hüquqlarına dərk olunmuş münasibətinin formalaşması mürəkkəb prosesdir. Ancaq dövlət bunun qarantıdırsa, deməli bu proses baş verəcək, gedəcək və Azərbaycan vətəndaşı hüquqlarını gözəl bildiyi kimi vəzifələrini də gözəl bilib bu dövlətə, bu torpağa əsl vətəndaş olacaq.
Çox sağ olun Rəbiyyət xanım. Mən də onu demək istərdim ki, doğrudan da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə, yəni nümunə idi ki, bu verilişdə prezidentdən tutmuş məmuracan hamı haqqını, yəni tənqid olundu, hərə də öz sözünü axıracan deyə bildi. Yəni indi hesabatda tənqid olunur, olunmur, onunla işim yoxdur, ancaq bu göstəricidir ki, hər bir adam öz sözünü və heç bir məhdudiyyət qoymadan deyə bilir. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova, Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus və politoloq Zərdüşt Əlizadə. Hər üç qonağımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, imkan tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun Rəbiyyət xanım.
Sağ olun, minnətdaram.
Çox sağ olun Leyla xanım.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun Zərdüş bəy.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağlıqla qalın. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bakı Büromuzun telefonu da size açıq. 493 73 75.